Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Dnevniku donosimo.
Obilježava se četvrt vijeka od stradanja 12 banjalučkih beba. Brojne delegacije položile vijence pred spomenik tragično preminulim bebama.
Predsjednik Dodik izjavio da bol za 12 beba nikada neće prestati i naglasio da je njihovo stradanje obilježilo čitav protekli rat.
Bivši član predsjedništva Srpske demokratske stranke Dragan Mekić izjavio da tom strankom vladaju tajkuni i profiteri.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocijenio da bi odluka o pristupanju NATO-u bila nepopravljiva i da bi dovela do dugoročnih poremećaja.
Donald Trump doputovao u Izrael.
Promjenjivo oblačno i malo toplije, u Banja Luci sada 26 stepeni. Parasto su mi polaganjem vijenaca na spomeniku 12 beba na Novom groblju i polaganjem cvijeća na spomen obilježju za 12 beba na skulpturi Život u centru Banja Luke. Obilježeno je 25 godina od smrti beba u Banjalučkom kliničkom centru 1992. godine. Obilježavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović, koji su apelovali da se sjećanje na ovaj tragičan događaj sačuva od zaborava. Bol za 12 beba nikada neće prestati jer je to tragedija planetarnog karaktera koja je mogla biti spriječena samo jednom odlukom. Opširnije Darko Đurić.
Da se dopremi kiseonik iz Beograda nije dozvolila međunarodna zajednica uprkos brojnim apelima Savjetu bezbednosti i tadašnjem generalnom sekretaru Butrosu Galiju. Poslije 25 godina još je veća bol porodica jer i nakon toliko vremena niko nije odgovarao za ovaj zločin. Dragoslava Jaćimović iz Dervente jedna je od majki čiji dječak nije dočekao da proslavi 25. rođendan.
Želim samo da kažem da je posle 25 godina je jako teško živjeti s tim. Svaka naša tuga ili sreća u životu je pomiješana sa ovim, jer uvijek fali prisustvo tog nekog koga smo izgubili.
Sekretar udruženja 12 beba i majka jedne od 12 banjalučkih beba, Željka Tubić, poručuje da je ovo veoma težak dan za sve roditelje, ali i uspomena na njihovu djecu koje više nema, a danas bi imala 25 godina.
Isto je možda još i teže nego tad kad se desilo, tad vjerovatno u svim onim ratnim zbivanjima. Nismo mogli biti toliko ni svjesni činjenice šta se u stvari dešava.
Načelnik banjalučke pedijatrije 1992. godine Miloš Bajić izjavio je da pored zalaganja svih zaposlenih u kliničkom centru nije bilo načina da se tek rođene bebe spasu bez kiseonika.
Mislim da ovakve stvari ne smijemo zaboravljati dok je nas, dok je vijeka i svijeta.
Agonija, patnja i bol porodica su neopisivi, rekao je predsjednik Republike Milorad Dodik nakon polaganja vijenaca na spomen obilježje Život u Banja Luci. On je dodao da će do kraja godine biti pripremljena publikacija kojom će se obilježiti i sačuvati od zaborava zločinački čin koji nikada nije imao sudski epilog.
65% presuda Srbima izrekli su ljudi koji su bili u logorima zaduženi za mučenje Srba u prošlom ratu. A nisu našli za shodno da se raspitaju bar za slučaj 12 beba i da pokušaju da svoju profesionalnu pa i ljudsku svijest na neki način operu kroz upravo pokretanje procesa protiv ovog. Ovo je posljedica NATO, ovo je posljedica Zapada, ovo je posljedica jedne nerazumne odluke koja nije jedina prema srpskom narodu i epilog svega je bio bombardovanje Srba i u Republici Srpskoj i naravno u Srbiji. Satanizacija Republike i srpskog naroda u cjelini. Odvijalo se svo vrijeme i rata i poslije rata.
U Akademiji nauka i umjetnosti Srpske prikazan je i film Dah života u produkciji RTRS-a, a koji govori o ovom tragičnom događaju. Prikazivanju filma prisustvovala je i premijerka Željka Cvijanović, koja je majkama 12 beba uručila povelju dostojanstva.
Ako pogledate dakle, da se nekome uskrati kisik koji opet znači život, i ako znate da život bez toga ne može da se razvija, da je neko ko se rodio nije dobio priliku da živi svoj život, niti je život dobio priliku da se ostvari u punom kapacitetu, onda je za posmatrajući stvari, dakle i na politički način, zašto ne, onda morate da zaključite da iza toga stoji genocidna namjera.
Da se smrt 12 nevinih beba nikada ne smije zaboraviti, poručio je ministar rada Milenko Savanović, koji je također prisustvovao prikazivanju filma u Akademiji nauka i umjetnosti.
I ovo šalje jednu snažnu i jasnu poruku da se nikad nikome ne treba dogoditi ovo se dogodilo 92. godine sa 12 beba.
Na odjeljenju za intenzivnu njegu banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrlo je 12 novorođenčadi zbog nedostatka kiseonika, koji nije mogao da bude dopremljen iz Beograda jer je Savjet bezbjednosti UN-a zabranio let nad teritorijom BiH. Kiseonik za djecu nije dopremljen uprkos brojnim apelima javnosti i činjenici da su svi zvaničnici bili upoznati sa teškom situacijom u kojoj se nalazila Banjalučka klinika za dječje bolesti. 7 dana nakon smrti posljednje bebe, Vojska Republike Srpske uspostavila je koridor sa Srbijom.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Pred Bosnom i Hercegovinom je na pomolu novi spor sa Republikom Hrvatskom. Iz susjedne države u Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH stigao je odštetni zahtjev u visini od nekoliko desetina miliona evra na ime nadoknade za ulaganja u elektroenergetske objekte na teritoriji BiH tokom 90. godina prošlog vijeka, potvrdio je resorni ministar Mirko Šarović. Informiše Radan Škipina.
Zahtjev Hrvatske elektroprivrede za nadoknadu sredstava koje je nekadašnja Republika Hrvatska u sastavu SFRJ uložila u izgradnju hidroenergetskih objekata na teritoriji Bosne i Hercegovine tek je stigao Ministarstvo spoljne trgovine BiH. Resorni ministar Mirko Šarović tek je u fazi obavještavanja nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i entitetima o ovom potezu hrvatskih susjeda.
To je ozbiljna situacija u kojoj je Hrvatska elektroprivreda traži dobrovoljno poravnanje, odnosno isplatu uloženih sredstava Bosne i Hercegovine i najavili su međunarodnu arbitražu ukoliko ovom pitanju Bosna i Hercegovina ne pristupi na, rekao bih, dobrovoljan način poravnanja.
U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske već znaju za ovaj zahtjev iz Republike Hrvatske, ali ih prema riječima ministra Petra Đokića on ne zabrinjava. Hrvatska elektroprivreda potražuje otprilike 5 teravata električne energije, ali ne računa da Republika Srpska istu tu količinu energije može da potraži od Hrvatske za korištenje hidroelektrane Dubrovnik koja pripada Republici Srpskoj, ističe Đokić.
Ako bi gledali koliko bi mi mogli da potražujemo od Republike Hrvatske imajući u vidu da hidroelektrana Dubrovnik radi u vrlo specifičnom režimu, a to je naš objekat koji pripada Republici Srpskoj, onda bi to negdje moglo da bude negdje na nekoj približnoj vrijednosti. Mi je procjenjujemo da je to negdje više od 4 teravata energije koliko mi možemo da potražujemo od Hrvatske za sve ove godine koliko su oni koristili hidroelektranu Dubrovnik.
Ministar Đokić smatra da novonastali ili stari problem treba riješiti kroz razgovor sa predstavnicima Republike Hrvatske kako se ne bi ušlo u nepotrebne pravne sporove.
Ni danas ne izostaju reagovanja na ostavku ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Dragana Mektića na sve stranačke funkcije u Prnjavorskom opštinskom odboru SDS-a. Dok član predsjedništva stranke Mirko Šarović smiruje tenzije, Mektić za RTRS iznosi razloge zbog kojih je dao ostavku, ističući da se ne slaže sa stanjem u opštinskom odboru te ponavlja da su stranku preuzeli ratni profiteri i tajkuni. Iz SNSD-a poručuju da je sve veća gužva na izlaznim vratima SDS-a te da je mnogo nezadovoljnih pojedinaca koji ne podržavaju njihovu politiku u Sarajevu. Opširnije Nenad Stupar.
U kakvom se stanju nalazi Prnjavorski SDS najbolje govore kontradiktorne izjave aktualnog poslanika u Narodnoj skupštini koji je na prošloj sjednici opštinskog odbora izabran za člana glavnog odbora stranke Miladina Stanića i Dragana Mektića koji je pretendovao na tu funkciju. Dok Stanić tvrdi da sa ministrom bezbjednosti ima dobre prijateljske odnose i da je stanje u stranci više nego dobro, sa druge strane Mektić takve tvrdnje demantuje.
Ništa apsolutno vezano za rad opštinskog odbora SDS-a u Prnjavoru nema neregularno. Imamo najbolju strukturu u stranci, jako puno obrazovanih, mladih, još jednom ponavljam, jedna od najboljih opštinskih organizacija SDS-a.
Ma nije tačno da su dobro. On je zadnju sjednicu opštinskog odbora napustio nakon 10 minuta revoltiran mojom diskusijom i nije se uopšte više vraćao. Opštinski odbor je duboko podijeljen.
Upravo se najviše ime Miladina Stanića dovodilo u vezu sa nezadovoljstvom Mektića. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH nije u izjavi precizirao na koga je mislio kada je govorio o nezadovoljstvu u stranci, ali je za RTRS ponovio razloge svoje ostavke na stranačke funkcije opštinskog odbora, za koje je naglasio da štete ugledu stranke.
Sve dok su drugi ginuli, ratovali, borili se pojedince putem ratnog profiterstva, obogatili i uopšte taj odnos koji ja imam prema toj pojavi nema veze jesmo ja i Miladine privatno dobri ili nismo privatno dobri. Ovdje je stvar principa, odnosa i načina koji funkcionuje Srpska demokratska stranka.
Ministar u savjetu ministara BiH i član predsjedništva SDS-a Mirko Šarović posljednja dešavanja u stranci ne vidi kao sporna, te smiruje situaciju.
Dragan Mehtić je član Srpske demokratske stranke, ugledan član, dobar ministar i u tom smislu ja uvijek vidim njegovo mjesto u Srpskoj demokratskoj stranci.
Dešavanje u SDS-u komentarisao je potpredsjednik poslaničkog kluba SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić. Naglašava da je politika SDS-a u Sarajevu uzela danak i da ovdje nije kraj nezadovoljstvu članova stranke, te da je velika gužva na njihovim izlaznim vratima.
Nedefinisana opoziciona politika kao i ono što se dešava u Sarajevu, dakle gdje je usmjereno sve na rušenje sistema Republike Srpske je jasan znak i rukovodstvu, a i samim članom SDS-a da to više nije ona SDS u koju su oni članili. Mislim da u narednom periodu odliv iz SDS-a će biti još intenzivniji.
Srpsku demokratsku stranku do sada je napustilo i 5 poslanika u ovom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, a u posljednje vrijeme u medijima se spekuliše da tu nije kraj, te da je još nezadovoljnih poslanika u njihovim skupštinskim klupama.
Sudija Milan Blagojević izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da je Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine utvrdio da je on u sukobu interesa zbog toga što je kao sudija Banjalučkog okružnog suda imenovan iza senatora Srpske, što je potpuno pravno neutemeljeno. Visoki sudski i tužilački savjet, međutim, ne odstupa od svog mišljenja o nespojivosti funkcija. Predsjednik savjeta Milan Tegeltija kaže da očekuje od Blagojevića da donese odluku o daljem angažmanu u Senatu Republike Srpske. Opširnije u prilogu Tanje Blagojević.
Mišljenje VSTS-a još nije stiglo na adresu senatora Srpske i sudije Okružnog suda u Banja Luci, ali jeste u medije. Tako je saznao da savjet smatra da je njegov angažman u Senatu u suprotnosti sa zakonom o VSTS-u i kodeksom sudijske etike.
Zakon propisuje da sudija ili tužilac ne smije da obavlja bilo kakvu dužnost koja je nespojiva s njegovom dužnošću ili dužnost za koju se može smatrati da ometa ispravno, nepristrasno vršenje dužnosti sudije ili tužioca ili koja može imati negativan uticaj na nezavisnost ili ugled sudijske ili tužilačke dužnosti te dovesti u sumnju njegovu sposobnost da dužnost obavlja nepristrasno.
Za senatora Milana Blagojevića ovo je nedovoljan argument da bi akt bio pravno utemeljen. Niko od njega nije zatražio da se izjasni, a VSTS se kaže nije osvrnuo na relevantne odredbe Ustava Srpske i Zakona o Senatu Republike. One ističe, potvrđuju da nije u sukobu interesa.
Senator se u obavljanju svoje dužnosti mora pridržavati Ustava i zakona. I kako ja to mogu biti u sukobu interesa ili pristrasan a ovamo kao sudija, kad me i senatorska funkcija obavezuje da svoj posao senatora obavljam poštujući Ustav i zakon i dostojanstvo i ravnopravnost naroda i građana. Pored toga, Senat Republike Srpske nije politička institucija, nego savjetodavno tijelo.
Svjesni su toga u VSTS-u, ali ne odstupaju od svog mišljenja utemeljenog na, kako kažu, mogućoj percepciji o spojivosti sudske sa izvršnom i zakonodavnom vlašću. Svoju odluku već su proslijedili predsjedniku Okružnog suda u Banja Luci.
Naravno, sudija Blagojević nije sam sebe izabrao na tu funkciju, nego ga drugo izabrao. Sudija Blagojević se mora postupiti po toj odluci, tako da očekujemo njegovu odluku povodom tog našeg mišljenja o nespojivosti tih funkcija.
Prije nego što je Blagojević donese od VSTS-a, tražit će pojašnjenje da li je reč o mišljenju koje nije obavezujuće ili o odluci koja je obavezujuća. Bude li u pitanju obavezujući akt, podnijeće ostavku na senatorsku funkciju ako kaže ničim ne krši ni zakone ni ustav. Ne čini to dodaje ni predsjednik Srpske imenujući bilo kojeg sudiju u Senat. Aktom VSTS-a se upravo, kaže senator, pokušalo implicitno reći da je učinio suprotno.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
HDZ dobio najviše glasova na lokalnim izborima u Hrvatskoj.
Počelo postavljanje mozaike u Hramu Svetog Save u Beogradu. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas u Sarajevu da je Srpska uspjela da privuče jednu od najvećih poslijeratnih investicija u Bosni i Hercegovini, a to je izgradnja termoelektrane Stanari, čija je vrijednost milijardu maraka.
Đokić je učesnicima Sarajevo Biznis Foruma rekao da nova termoelektrana već godinu dana posluje uspješno. Đokić je naveo da je Bosna i Hercegovina uprkos kompleksnim odnosima spremna da pruži garancije svima koji su spremni da investiraju u velike i male projekte. On je pozvao investitore da investiraju i u oblasti saobraćaja, poljoprivrede, agrarne privrede i industrije, jer u tim granama postoje izuzetno veliki kapaciteti i potencijali.
Partija demokratskog progresa pozvala je ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltiju da vladu, ako je moguće, brani argumentima.
U saopštenju iz PDP-a navodi se da je Tegeltija u sinoćnoj TV emisiji neargumentovano braneći vladu od opozicije propustio da odgovori na sva ključna pitanja koja su navedena u obrazloženju za izglasavanje nepovjerenja vladi. Iz PDP-a dodaju da Tegeltija nije negirao da su propale tri banke u Srpskoj u kojima je izgubljeno, kako tvrde, 400 miliona maraka narodnih novaca, da je dug zdravstvenih ustanova po osnovu poreza, doprinosa i kreditnih zaduženja više od pola milijarde maraka, da su penzije najniže u regionu te da Srpska ima manji broj radnika u odnosu na broj penzionera.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u suradnji sa gradom Bijeljina i lokalnom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je Info dan za privredne subjekte koji su zainteresovani za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda. U okviru ovog projekta koji sprovode Republička agencija i Sarajevska regionalna agencija, a finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, obezbeđeno je 2,3 miliona evra. Ova sredstva bit će plasirana kroz 6 javnih poziva u naredne 3 godine, informiše Slađana Radovanović.
Cilj ovog projekta je da podrži inovativne ideje, podstakne jačanje konkurentnosti u sektoru malih i srednjih preduzeća i omogući novo zapošljavanje. Marko Kakuća iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća kaže:
to je jedan stimulans privatnom sektoru da usmjeri svoj razvoj prema, znači, na razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga u Bosni i Hercegovini. Ukupan fond sa kojim raspolaže sam projekat za podršku u sektoru malih i srednjih preduzeća je 2,3 miliona eura i bit će plasiran kroz 6 javnih poziva u roku od 3 godine. Za početnike, odnosno startupe u ovome pozivu je maksimalan grant do 10.000 eura, a za sektor malih i srednjih preduzeća do 30.000 eura, s tim da oni moraju da obezbijede minimalno 50% sopstvenog učešća.
Za ova sredstva apliciraće i Dalibor Perić, vlasnik jednog od bijeljinskih autoservisa.
Povećam kapacitet, zaposlim nove radnike da bi zadovoljio trend prisutan u servisu. Treba nam podrška organizacija, ljudi koji imaju neku viziju kako da se mladi ljudi zadrže ovdje, da se zaustavi trend odlaska mladih, perspektivnih iz zemlje.
Prva ženska zadruga koja je osnovana pri fondaciji Lara namjerava da bespovratna sredstva iskoristi za nabavku nove opreme i adaptaciju radnih prostorija, direktorica Svetlana Rašević-Sarić.
Žensko preduzetništvo je na margini i osnovani smo inače uz pomoć donatora i da uključimo što više radne snage, stvarno bi nam potrebno bilo više ovakvih projekata.
Na području grada Bijeljina registrovano je oko 800 malih i srednjih preduzeća i oko 1200 preduzetnika. U lokalnoj agenciji za mala i srednja preduzeća ocjenjuju da se ovakvim projektima doprinosi poboljšanju ukupnog privrednog ambijenta. Rok za prijavu za bespovratna sredstva je 15. juni.
U Brodu su rekonstruisani dom zdravlja i ambulante porodične medicine u Kolibama Gornjim, Vinskoj i Liješću. Opština Brod i Vlada Republike Srpske su za rekonstrukciju, obnovu i opremanje ovih objekata uložili 500.000 maraka. Opširnije Rade Grbić.
Povratnici u Kolibama Gornjim zadovoljni što će imati mogućnosti da zdravstvenu zaštitu mogu da dobiju u svom mjestu.
Sve imamo sve više starijih osoba koje jednostavno nemaju auto i ne mogu svaki dan da dođu do Broda.
Ja mogu ovdje uputnicu izvati, oti samo krv date u Brod.
Cilj rekonstrukcije opremanja ambulante porodične medicine u Liješću je da medicinska zaštita bude što dostupnija građanima, kaže ljekar Milovan Rajak.
Onaj nivo koji može pružiti ambulanta porodične medicine, to će biti pruženo ovdje. Nastojeći da se organizuje koliko god bude moglo više dana u sedmici da bi mogla biti organizovana zdravstvena zaštita za njih.
Ambulanta u Liješću bila je i ranije, ali će rekonstrukcijom zgrade i savremenim njenim opremanjem nivo medicinske zaštite biti povećan, što je i bio cilj lokalne uprave i vlade Srpske, kaže načelnik Broda Ilija Jovičić i resorni republički ministar Dragan Bogdanić.
Opština učestvuje sa trećinom sredstava, znači negdje oko 160-170 hiljada maraka, u tih pola miliona ostalo je učešće ministarstva, odnosno sredstava koje je vlada Republike Srpske obezbijedila za opštinu Broda.
I na ovaj način, kao što sam i danas rekao, želimo, evo, vidite i ovdje da cjelokupno stanovništvo Republike Srpske ima jednako dostupnu, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Vidite da smo ovdje to ne samo izgradili objekat, nego smo sve opremili.
U ambulanti u Lešću trebalo bi da bude angažovan i stomatolog, a uskoro bi medicinski centar trebalo da stigne i jedno ambulantno vozilo.
Region i svijet. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi odluka o pristupanju NATO-u uz protivljenje 75% stanovništva Srbije bila nepopravljiva i dovela do dugoročnih poremećaja koji razaraju nacionalno tkivo.
Vučić je na predavanju koje je održao studentima Fakulteta bezbjednosti istakao da Srbija upravo zbog toga ostaje na kursu vojne neutralnosti usmjerena ka Evropskoj uniji uz prijateljske i jake veze sa Rusijom i Kinom. Jačanje našeg suvereniteta i nezavisnosti jača našu poziciju. Naša zemlja nešto znači. Ona ima svoj stav i svoj put. Srbija nije beznačajna kao što je nažalost bila, rekao je Vučić. On je poručio da je za Srbiju region od presudnog značaja, posebno zbog njenog ekonomskog jačanja, i naglasio da je njegovo opredjeljenje da zarad tog cilja prećuti razne provokacije koje su Beogradu upućene i iz Prištine, i iz Skoplja, i iz Zagreba.
Vladajući HDZ osvojio je na jučerašnjim lokalnim izborima u Hrvatskoj većinu 12 velikih gradova, Socijaldemokratska partija u 5, dok Istarski demokratski savez i Stranka rada i solidarnosti imaju većinu u po jednom gradskom vijeću, kao i dvije nezavisne liste, pokazuju privremeni neslužbeni rezultati.
Rezultati urađeni na osnovu obrađenih 98,04 biračka mjesta u Zagrebu pokazali su da je kandidat za gradonačelnika Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić osvojio 30,96% glasova, dok je kandidatkinja koalicije sa SDP-om Anka Mrak-Taritaš osvojila 24,41% glasova, objavila je Državna izborna komisija. U Osijeku kandidat za gradonačelnika, koga je predložila grupa građana Ivan Vrkić, osvojio 37,05, dok je kandidat HDZ-a Ivana Šojat osvojila 17,17% glasova birača. Najviše glasova u Splitu osvojio je Željko Kerum 30,40, dok je Andro Krstulović Opara iz HDZ-a imao 26,10% glasova. U drugom krugu za gradonačelnika u Rijeci borit će se kandidat SDP-a i koalicije Vojko Obersnel i kandidat grupe glasača Hrvoje Burić, koji su osvojili 40,88, odnosno 17,66% glasova birača.
Američki predsjednik Donald Trump stigao je danas u Izrael letom iz Saudijske Arabije. On će se tokom posjeta Izraelu odvojeno sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u pokušaju obnove mirovnih pregovora.
Američki predsjednički avion sletio je na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu nakon direktnog leta u Izrael iz Rijada, gdje je Trump boravio dva dana. Trumpova devetodnevna turneja po Bliskom istoku i Europi završava se u subotu 27. maja nakon posjeta Vatikanu, Briselu i Siciliji. Ovo je prva Trumpova turneja u inostranstvu od kada je u januaru preuzeo dužnost.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položili su danas prvi kamen mozaika vaznesenja gospodnjeg u hramu Svetog Save na Vračaru, čime je počelo ukrašavanje centralne kupole ovog spomen hrama.
Poslije bogosluženja, kojim su blagosloveni radovi na ukrašavanju unutrašnjosti hrama, patrijarh Irinej poručio je u obraćanju da se polako ostvaruje vjekovna želja srpskog naroda da podigne zavjetni hram svome prosvjetitelju, učitelju i prvom arhijepiskopu srpskom Svetom Savi. On je poručio da će ovo biti najveća svetinja, ne samo srpskog naroda, već cijelog pravoslavlja i izrazio nadu da će biti spreman za proslavu 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, koja bi trebalo da bude održana 2019. godine.
U Banja Luci se održava 20. teatar fest Petar Kočić. U istočnom Sarajevu počinje filmski program Zlatni vitez u prvom kadru. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U okviru Teatar Feste večera će biti odigrana predstava Novodoba koprodukcijski projekat Bitev teatra iz Beograda i Art Hub Sarajevo. Sinoć se publici predstavio ansambl Gradskog kazališta Sisak iz Hrvatske sa predstavom Pluća. Predstavom Jesenja sonata reditelja Jagoša Markovića četvrte večeri Teatar Feste u Banja Luci publici se predstavio ansambl Beogradskog atelja 212 i Budvanskog grad teatra. Komad je nastao prema istoimenom filmu čuvenog švedskog reditelja Ingmara Bergmana. Radnja prati život svjetski poznate pijanistkinje Charlotte koja je život podredila karijeri zapostavljajući kćerke i bježeći od života bez bojazni od osude. Glavnu ulogu tumači Tanja Bošković.
Na probama iz čista mira odjednom ja sam vidjela da ja više ne mogu da nosim cipele. I gotovo. I Charlotte ne može da nosi cipele. Ne može. Kao što s tim rukama ne zna šta će. Te ruke ne služe za zagrljaj. Zamislite. Te ruke sviraju i samo dodiruju klavir.
U okviru spasovdanskih svečanosti krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo u 17 časova u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo bit će prikazan film Zlatni vitez u prvom kadru. U okviru manifestacije bit će prikazan izbor najboljih filmova jednog od najznačajnijih filmskih festivala iz Rusije Zlatni vitez koji su osvojili prestižne filmske nagrade u 2015. i 2016. godini. U Zvorniku je povodom Dana grada otvorena izložba slika bugarskih autora koje su nastale na Art Simpozijum Jahorina.
Mladi karatisti iz Banja Luke vratili su se iz Istanbula sa 22. balkanskog prvenstva okićeni brojnim medaljama. Opširnije u prilogu Aleksandre Perić.
Karatisti Energije, Kastre, Bušida i Sinđelića protekla tri dana učestvovali su na Balkanskom šampionatu u Istanbulu za mlađe kategorije, a ekspedicija se u Banja Luku danas vratila s pregršt medalja. Anđela Stojić i Luka Skandić iz karate kluba Energija osvojili su zlatne medalje.
Bilo je prelijep osjećaj. Bilo je dosta teško, ali ja sam se potrudila i uspjela sam. Imala sam 10. 10 ih je bilo u kategoriji i uspjela sam.
Znala sam.
Bila sam sigurna.
U mojoj kategoriji je bilo 9 takmičara i ja sam imao 35 kg. Ponosna sam što sam osvojila ovo zlato.
Branko Derajić, član stručnog štaba reprezentacije BiH, prezadovoljan rezultatima, ali i ponašanjem mladih karatista.
Imamo vrhunski rad i vrhunsku djecu, mlade reprezentativce koji u svakom slučaju obećavaju. Posebno mi je drago što je regija Banja Luka i Karate Savez Republike Srpske, pored karate kluba Energija koji je donio najviše medalja, također u Republiku Srpsku i u grad Banja Luku donijeli medalje, što pokazuje da će vrlo brzo i Karate Savez Republike Srpske da postane prepoznatljiv u VKF karateu.
Karatiste su danas dočekali i nadležni za sport u gradskoj upravi, a šef odsjeka Dragan Banjac obećao je podršku u narednom periodu.
Mislim da je vrijeme da grad Banja Luka počne da razmišlja o trajnijem rješavanju infrastrukture za borilačke sportove. Mislim da su nekako zapostavljeni u zadnjih par godina. Volio bi da u nekom narednom periodu svi banjalučki borilački sportovi dobiju neki svoj hram za treniranje i da napokon budu izjednačeni sa nekim ostalim sportovima.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu ukupno je bila druga iza domaćina Turske. Mladi karatisti BiH osvojili su 45 medalja, 8 zlatnih, 10 srebrnih i 27 bronzanih.
Prevladava promjenljivo oblačno i toplije vrijeme uz više sunčanih perioda. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Ham pjesak, Čemerno i Kalinovih 15 stepeni, Čajniče 16, Sokolac 17, Gacko i Rudo 18, Kneževo, Srebrenica, Manjača, Klekovača 19, Mrakovica, Nevesinje 20, Kotor Varoš, Višegrad, Drinić, Mrkonjić Grad, Foča, Majevac, Istočno Sarajevo 21, Banja Mlječanica, Čelinac, Šipovo, Krupana Uni, Zvornik, Ribnik, Krupana Vrbasu, Brod 22, Bileća, Novi Grad, Srbac, Banja Luka, Bijeljina, Ugljevik 23, Prijedor, Doboj 24 i Trebinje 25 stepeni. Sutra ujutro će biti suvo i sunčanije. Pljuskovi će se sredinom dana širiti ka centralnom pojasu, istoku i jugu, da bi kasnije popodne i prema večeri bilo s jačim grmljavinskim procesima. Jutarnja temperatura će biti od 8 do 13, na jugu i sjeveroistoku do 15, u kotlinskim predelima i na planinama od 4, najviša dnevna od 20 do 25, na jugu oko 27, u višim predelima od 17.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave podsjetit ćemo se na informacije s početka emisije.
Obilježava se četvrt vijeka od stradanja 12 banjalučkih beba. Brojne delegacije položile vijence pred spomenik tragično preminulim bebama.
Predsjednik Dodik je izjavio da bol za 12 beba nikada neće prestati i naglasio da je njihovo stradanje obilježilo čitav protekli rat.
Bivši član predsjedništva Srpske demokratske stranke Dragan Mekić izjavio da tom strankom vladaju tajkuni i profiteri.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocijenio da bi odluka o pristupanju NATO-u bila nepopravljiva i da bi dovela do dugoročnih poremećaja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta.